Yhteistyössä Helsinki Design Week.
On kulunut 80 vuotta siitä, kun Tove Jansson julkaisi ensimmäisen muumikirjan, myöhemmin suomennetun Muumit ja suuri tuhotulvan. Muumitarinat peilaavat vahvasti niiden kirjoitushetken todellisuutta ja tapahtumia. Muumilaakso luotiin synkkänä aikana keskellä sotaa ja Helsingin pommituksia. Vuosikymmenten aikana muumeista on tullut valtava business, globaalisti tunnettu brändi, ja sitä johdetaan edelleen Janssonin perheen voimin Helsingistä käsin. Mitä nämä muumilaakson tarinat tuo tähän hetkeen? Entä miksi muumifilosofia vetoaa aina vaan? Millaisia asioita tämä IP:hen liittyvä toiminta pitää sisällään? Entä miltä muumimaailmassa näyttää seuraavien 80 vuoden päästä? Mun vieraana on tänään Moomin Charactersin luovajohtaja James Zambra. Ohjelma on nimeltään Helsinki Design Weekly ja minun nimeni on Anni Korkman. Lämpimästi tervetuloa Radio Helsinkiin, James Zambra.
Kiitos.
Mitä sulle kuuluu?
Hyvä kuuluu. Meillä on uuden vuosi käynnissä, niin aika vauhdikasta, mutta paljon mielenkiintoisia projekteja.
Sä työskentelet siis Moomin Charactersin taiteellisena johtajana. Sun äiti Sofia Jansson on Tove Janssonin velin Lars Janssonin tytär. Oliko sulle lapsesta asti selvää, että sä päädyt jotenkin luovalle alalle?
Ei ollut. Semmoista
vetoa niinku luovan alaan, mutta et mä päätyisin just tähän työhön, niin se ei ollut ollenkaan selvää.
No miten sä sitten päädyit työskentelemään muumien parissa?
No se on pitkä tarina. Mä oon siis syntynyt täällä Helsingissä, mutta mä asuin iso osa mun lapsuudesta Lontoossa. Me muutettiin tänne Helsinkiin 90-luvun lopussa, silloin kun mun isoisä sairastui ja myös hänen siskonsa Tove. Ja kävin sitten täällä ruotsinkieliset koulut ja päädyin ruotsinkielisen lukioon Töölön lukio, joka oli tämmöinen taidelukio. Siinä oli kuvataidetta, musiikkia ja filosofiaa ja muuta. Ja ehkä siellä tuli ekaa kertaa tämä niin kuin tavallaan luova puoli vastaan. Ja jotenkin se luonnollinen seuraava askel siitä oli sitten hakea tuohon taikkiin. Et mä en tiedä, ehkä just sen takia, että et perheessä on ollut näitä kumaveistäjiä ja maalareita, niin itse on välttänyt niitä ja sitten halunnut etsiä jotain muuta. Ja lähdin siis siellä opiskelemaan graafista suunnittelua. Sen kautta sit oikeastaan enemmän tuohon niinku design-toimistomaailmaan, brändimaailmaan. Ja sitten pikkuhiljaa niinku on tullut tätä muumimaailmaa vastaan. Ja tosiaan jo 3 vuotta sitten, kun Sofia Jansson, mun äiti, jäi eläkkeelle, niin hyppäsin sitten tähän rooliin.
Ennen sitä sun opintojen jälkeen sä olit myös perustamassa Cobra Agencya.
Joo. Opiskelin graafista suunnittelutaikissa ja sen kautta olin myös välillä vähän ulkomailla Lontoossa opiskelemassa ja siellä oikeastaan tuli eka tämmönen niinku duunikokemus. Olin semmoisessa toimistossa kuin Pentagram. Se oli mun ensimmäinen työpaikka, mutta tiesin kuitenkin, että halusin palata tänne Suomeen ja sitten olin ensin muutaman vuoden semmoisessa suunnittelutoimistossa kuin Bond, joka nyt lähinnä tekee myös brändi-identiteettejä ja kampanjoita ja muuta suunnitteluprojekteja. Päätimme sitten yhdessä kollegan kanssa muutaman vuoden jälkeen, että itse asiassa haluamme tehdä asiat vähän eri tavalla, omalla tavalla, ja perustettiin sitten tämä oma suunnittelutoimisto Cobra. Mm. Ja se itse asiassa täyttää nyt tänä vuonna myös 10 vuotta.
Ai joo, niin mahtavaa. Onneksi olkoon myös Cobra Agencylle. Voisin kuvitella, että työskentely itsenäisessä bränditoimistossa Cobran kaltaisessa paikassa on hyvinkin erilaista kuin nyt sitten Moomin Charactersillä. Millaisia oppeja sä ajattelet, että sä tuot Cobran ajoilta tähän päivään?
No joo, se on ollut vähän erilaista, että et projekteja on paljon. Suunnittelutoimistossa ei ole se, mitä tiedetään niin kuin tulevaisuuden suhteen, että mitä projekteja tulee vastaan, paljon on duunia ja näin. Ja se on yleensä semmoinen niin kuin 3-6 kuukautta ehkä meidän tapauksessa ollut. Ehkä välillä on jotain semmoisia pitkäaikaisempia yhteistyötä, mutta aika iso määrä projekteja, lyhyempiä projekteja ja ehkä se oli myös osittain semmoinen asia, joka viehätti tässä niinku Moomin Charactersin suhteen, että voi tehdä yhtä brändiä monta vuotta pitkäjänteisesti ja oikeasti olla mukana rakentamassa isoa kokonaisuutta, isoa globaalia kokonaisuutta. Että se eroaa aika paljon siitä design-toimiston maailmasta ehkä.
Tietysti sun nykyisessä roolissa ihan vaan, että ymmärtää jotenkin, mistä kaikesta se tällä hetkellä koostuukaan, niin teillä on myös Rights and Brands, joka on sitten IP:hin lisensointiin erikoistunut agentuuri. Niin kerro vielä niin kuin vähän, että miten se taas liittyy tähän kuvioon sun nykyisessä työssä.
Eli tämä Moomin Characters Oy on Tuven ja Lassen perustama yritys, joka oikeastaan ne notesi aika nopeasti, että tarvitaan yritys, joka hallinnoi tätä IP:tä ja miten Moomit käytetään. Et jo 50-luvulla alkoi ilmestyä näitä ensimmäisiä tuotteita ja tietenkin ihmiset inspiroituu Moomeista ja halusi tehdä teatteria ja animaatioita sun muuta. Niin Moomin Charactersin tehtävä on oikeastaan, se on sen IP:n omistaja ja se tavallaan niin kuin valvoo Moomien käyttöä, miten IP:tä käytetään, mutta myös on niin kuin, tavallaan vastuussa sen kehittämisessä ja missä raameissa sitä kehitetään. Rights and Brands taas on meidän agentti, joka tavallaan tekee niitä lisenssisopimuksia ja toimii tavallaan niin kuin meidän myyntiorganisaationa.
Just niin. Ja nythän siihen kuuluu myös muitakin kuin Moomit.
Siihen kuuluu muitakin, joo. Ollaan tehty sen verran hyvää duunia Moomien parissa, että tietenkin moni muu on sitten niinku halunnut toimia samalla tavalla, samalla periaatteella kuin me. Että nykyään Rights and Brands edustaa siis esimerkiksi Peppi Pitkä-Tossu ja Astrid Lindgrenin muita hahmoja, Stig Lindbergia, Carl Larssonia ja oikeastaan melkein kaikki tämmöiset merkittävämmät pohjoismaiset IP:t ja tarinat.
Hyvä.
Yhteistyössä Helsinki Design Week.
Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Tänään mun kanssa studiossa on James Zambra, Moomin Charactersin taiteellinen johtaja. Sä siis työssäsi, James, valvot ja kehität siitä Moomi-lisenssin käyttöä. Ja sä oot sanonut, että te teette sitä niin kuin ehkä vähän aktiivisemmin kuin jotkut muuta. Mitä tarkoittaa, niin kuin, mitä sä sillä tarkoitat? Mihin sä työssäsi tähtäät?
Joo, no ehkä tämmöinen niin kuin perinteisesti IP-omistajan niin kuin rooli on ollut aika passiivinen. Että valvotaan nyt, että niin kuin ei rikota niitä sääntöjä, mitä on. Ja näin, mutta muuten aika passiivista toimintaa, niin me ollaan taas niin kuin aktiivisesti haettu semmoisen vähän aktiivisempaa roolia niin kuin brändin kehittämisessä. Ollaan aktiivisemmin haluttu ottaa niin kuin kontrolli, missä on niin kuin pystytty. Että toi lisenssimaailmahan on tietenkin luonteeltaan välillä hieman kaoottinen, jos, jos tota, nyt ajatellaan, että me ollaan, niin kuin, lainataan meidän brändiä sadoille eri yrityksille, jotka tekevät tuhansia eri tuotteita tai projekteja. Ja tota, tietenkin ohjeistetaan ja valvotaan, mitä he tekevät, mutta ei pystytä aina niin kuin, saamaan ehkä se just se lopputulos, mitä on meidän mielestä se oikea niin kuin versio muu meistä. Mutta tota, pikkuhiljaa me ollaan vuosien varrella lisätty koko ajan sitä niin kuin kontrollia ja meidän roolia ja kuinka paljon me pystytään vaikuttamaan siihen, että se versio, tota, mun mielestä mitä esitellään maailmalle, on se, joka on meidän mielestä se aitoa ja oikea.
Mulla tuli heti mieleen tietenkin ohjelman luonne huomioon, että miten sä näet, että sun tavallaan muotoilijan tausta tukee sitten tota tehtävää? Tai onko se yleensä suunnittelijataustainen ihminen, joka noihin asioihin vaikuttaa?
No kyllä mä sanoisin, että niinku bränditausta auttaa aika paljon. Ehkä rakentamaan sitä niinku organisaatiota ja niitä toimintatapoja. Et kun mä tulin taloon, niin meillä ei käytännössä ollut niinku in-house-suunnittelijoita ollenkaan. Ja ollaan sitten niinku viime vuosien aikana rakennettu uusia tiimejä, suunnittelutiimejä, digitaalisia tiimejä, sisältötiimejä, että tota, et meillä olisi ne resurssit, että me oikeasti sitten kun tulee projekti vastaan, näyttely, kollaboraatio, niin meillä on ne tarvittavat resurssit, me voidaan oikeasti tehdä sitä ja saada siitä niin hyvä kuin kun on mahdollista. Et siinä mä sanoisin, että se kyllä auttaa. Ja ehkä tämmöisen niinku struktuurin rakentamisessa, että miten me työskennellään, miten me ajatellaan niinku konsepteja, mitä me tehdään nyt juhlavuonna, mitä me tehdään ensi vuonna, mitä me tehdään 27. Ja tota, mä oon pyrkinyt niinku luomaan niitä syklejä ja sitä tavallaan niinku vuosikalenteri, joka auttaa sitten niinku kaikki meidän työntekijät ymmärtämään niiden oman duunin niinku kontekstiin ja myös niinku helpottamaan sitä.
Taas prosessisuunnittelu myös. Brändistä vastaavana sä tavallaan niinku jatkat tarinaa, ehkä tuot siihen jotain uusia lukuja myös. Mä luin, että tietenkin Tuve Jansson työskenteli predigitaalisessa ajassa, mutta on olemassa siis tämmöinen valtava arkisto, jossa on yli 10 000 esinettä, objektia. Mitä kaikkea siellä on ja löytyykö sieltä vielä uutta tai millaista on toimia niin kuin luovana tekijänä vaikkakin laajan, mutta kuitenkin ikään kuin muuttumattoman lähdeaineiston kanssa?
No siis me ollaan tosi onnellisessa asemassa, että tota kaikki mitä Tuve on luonut, ensinnäkin se on tosi laaja se Tuven niin kuin muumi-universumi, jos lasketaan kaikki kuvitukset, mitä on tehty, kaikki tarinat, kaikki materiaali. Ja se on niin laadukasta, että se tavallaan se lähtökohta on niin hyvänlaatuinen, että sitä voi viedä aika moneen eri suuntaan. Ja myös sen ehkä niin kuin luonne, se on hyvin graafista, mustavalkoisia viivapiirustuksia ja näin, niin tota, se itse asiassa taipuu aika moneen erilaiseen niin kuin designiin. Et mä sanoisin, että meidän tapa lähestyä projekteja on aina se, että niin kuin mennään siihen alkuperäiseen materiaaliin ja se on se lähtökohta. Mutta sitten ehkä tuodaan siihen joku uusi ainesosa, joku uusi twisti, joka tuntuu siltä, että se niin kuin sopii senkaan, mutta antaa taas ehkä jotain uutta, uusi näkökulma siihen niin kuin samaan materiaaliin. Mutta se on vaan tota, myös semmoisena niin kuin rakennusaineena niin hyvä se Tuven tekemä luova duuni, että et sen päälle pystyy rakentamaan vaikka mitä.
Mä itse asiassa sain haastatella tuossa viime viikolla Helsinki Design Weekin aikaan Muumin Arabialta Annika Tiklu ja myös Parvati Pilai, joka vastaa näiden muumimukien kuvituksista nykyään. Ja varsinkin Pilai jotenkin viittasi siihen lähdeaineistoon, että se on myös todella antoisaa, kun sitä oppii. Sitä Tove Janssonin työtä oppii tunnistaa vähän myös aikakausien mukaan, että siellähän oikeastaan se viivan jälki muuttuu aika paljonkin, vaikka se on aina huolellista ja laadukasta. Onko sulla jotain omaa sellaista suosikkiajanjaksoa tai jotain, mihin sä aina palaat siitä laajasta tuotannosta?
Joo, no meillä on tavallaan se niinku se aineisto, joka aika moni tuntee, nämä niin kuin kirjojen kuvitukset ja kuvakirjat ja niin edelleen. Sen lisäksi meillä on vielä tämä arkisto, mihin viittasit aikaisemmin, jossa on tuhansia esineitä. Ja se on mielettömän inspiroiva paikka ja näkee, niin kuin, miten uskomattoman ahkera ja monipuolinen taiteilija Tuve oli. Ja kyllähän siitä aina löytyy jotain uutta, joka on ehkä sen ajan just tämä uusi mielenkiinnon kohde. Mutta kyllä mä sanoisin loppujen lopuksi, että varmaan ne niinku kirjojen kuvitukset kuitenkin on ne niinku omat suosikit. Mut joo, siinä on kyllä niin paljon näitä eri tavallaan originaali muoto ja muumeista myös. Että se, joka ehkä niinku yllätti mua, kun mä tuun brändimaailmasta, jossa rakennetaan brändiä, jossa on tiukka ohjeistus, sulla on tietty typografia, värimaailma, elementit, mitä toistetaan niinku aina samanlaisena. Sitten taas, kun on kyse tämmöisestä hahmobrändistä, niin siinä on tiettyjä juttuja, jotka toimii vähän eri tavalla. Se hahmo, ne hahmot ja ne itse tarinat, ne on niin vahvoja, että ne tavallaan sitoo kaikenlaisia materiaaleja yhteen. Et riippumatta, onko se niinku akvarelli, maalaus vai onko se viivapiirustus, niin jos sä mietit meidän niinku faneja, niin tosi harva niistä on jonkun vaan tietyn niinku muodon fani, vaan ne oikeastaan niinku, ne ei näe sitä eroa, että onko se viivapiirustus vai onko se animaatio vai muuta. Ne on kaikki muumeja ja siis ne hahmot yhdistää ne kaikki.
Se on se koko universumi tavallaan. Joo. Niin. No sun suhde muumeihin on varmasti muuttunut aika radikaalisti sen jälkeen, kun siitä tuli ihan sun duuni, vaikka voisin kuvitella, että läheinen suhde aina ollutkin. Onko muumit sulle niinku pilalla, kun se on työtä, vai pystytkö sä kans nauttimaan siitä maailmasta tai uppoutumaan siihen työhön?
Ei, kyllä mä nautin aivan valtavasti tästä duunista. Et se on taas, niinku, taas jos menen siihen niinku brändimaailmaan, tää on semmoinen brändi, jolle ei tarvitse keksiä arvoja tai teemoja tai tarinoita. Ne on kaikki siellä. Se lähdemateriaali on niin hyvä, että se inspiroi kyllä valtavasti ja se määrä erilaisia projekteja, jotka tulee vastaan, se miten se inspiroi muita luovan alan ihmisiä, onko sitten kyse teatterista, jääbaletista, animaatiosta, konserteista, sen niinku vaikutus on niin iso, että kyllä, ei tule tylsiä viikkoja.
Puhutaan muumifilosofiasta ja siitä, miten se korsee sana, mutta siis resonoi tässäkin ajassa. Miten sä tiivistäisit muumifilosofian?
Muumifilosofian? Jos mä tiivistän, ja nyt mä käytän vähän englantia tässä, mutta sanoisin radical acceptance. Tämä, että ovi on aina auki kaikille.
Niin, se hyväksyntä.
Että siihen muumilaakson mahtuu kaikenlaisia ihmisiä. Ja ne ei tarvitse istua johonkin tiettyyn muottiin, vaan arvostetaan se, että ihmisillä on eri tapa olla ja lähestyä elämään. Tämmöinen emotional honesty, eli että et tarinoissa käsitellään aika niinku vaikeitakin teemoja, mutta empaattisella tavalla. Tuvehan oli niin taitava kirjailija myös, että et siinä on tosi paljon semmoista, mitä voi lukea niinku rivien välistä myös. Senhän huomaa myös, miten valtavan vahva suhde ihmisillä on muumeihin. Mä yllätyn aina, kun mä näen, että jalana muumi tatuointi, mutta siis niitä tulee vastaan joka viikko mun mielestä. Sitten mä mainitsin vielä ehkä tämmöisen niinku slow living-ilmiön, tai tämä niinku vastakohta oikeastaan meidän niinku moderniin elämäntapaan, jossa kaikki tapahtuu niin vauhdilla, teknologia on niin isossa roolissa. Muumimaailmassa ei ole herätyskelloja. Se on ihan erilainen suhde ympäristöön ja siihen, että mitä tehdään joka päivä. Tämän tyyppiset teemat. Ja nämä on tietenkin niinku muumikirjojen teemat, ne on universaaleja, ne on ajattomia, että sen takia mä luulen, että ne kyllä resonoi tänä päivänä ja jatkossakin.
Yhteistyössä Helsinki Design Week.
Kuuntelet siis Helsinki Design Weekliä Helsinki Design Week-festivaalin jälkeisessä ajassa. Mun nimi on Anni Korkman ja mun kanssa tänään studiossa Moomin Charactersin taiteellinen johtaja James Tombra. Mun pakko kysyä, James, koska te varmasti saatte Moomeille aika paljon erilaisia yhteistyöehdotuksia, pyyntöjä. Voitko paljastaa, että kuinka moneen te sanotte ei?
Aika moni. Tai siis me ollaan, vaikka ei ehkä heti uskoisi, me ollaan aika konservatiivisia niin kuin verrattuna monen muuhun hahmobrändiin. Et me ei esimerkiksi sekoiteta muumeja mihinkään toiseen niin kuin hahmo-universumiin. Me ei muuteta sitä maailmaa, että esimerkiksi muumit ei voi ratsastaa kiinalaisella niin kuin lohikäärmellä. Jos tehdään tuotetta Kiinassa. Ja tämän tyyppiset, että me valitaan aika tarkasti sitä, niin kuin, että mitä kuuluu muumilaaksoon ja mitä ei. Kyllä me joudutaan sanomaan ei. Mutta taas haluaisin ajatella kuitenkin, että me sanotaan nykyään enemmän jo kuin aikaisemmin, että et uskalletaan myös ottaa ehkä vähän enemmän riskiä, kokeilla jotain uutta, miettiä, miten me saadaan niinku, muumit toimimaan uudessa kontekstissa myös.
Uudesta kontekstista puheen ollen te olette olleet tosi taitavia myös erilaisten kansainvälisten brändiyhteistyöiden kanssa. Viime aikoina muumeja on nähty muun muassa Comme des Garçons, Rimowan, Starbucksin kanssa. Mikä näiden niin kuin korkean profiilin brändiyhteistyöiden merkitys on muumien tunnettuuden lisäämisessä?
No siellä me yleensä me tavoitetaan vähän uutta yleisöä, nostetaan brändin profiilia, brändin reachia, vähän ehkä esiintää niin kuin paikoissa, missä ei ehkä muuten tulisi kohdattua muumeja. Jos mietitään niin kuin, toi muotipuoli, niin se on hyvä ymmärtää, että ehkä kun puhutaan muumituotteista, niin nämä isoimmat kategoriat ei ole leluja tai lastentuotteita, vaan nimenomaan apparel-puoli ja sitten tämä niinku kodin esineitä. Nämä on meille niinku tärkeimmät kategoriat. Ja tietenkin muotimaailmassa on tämä kollabo-ajattelu ollut aika pitkään ja muumit inspiroi myös sillä alalla aika paljon eri suunnittelijoita. Se, joka on aina mielenkiintoista ennen kollabojen suhteen, on se, että minkälainen tarina me pystytään kertomaan yhdessä. että missä me löydetään se niinku oikea fitti, että et missä nämä niinku kohtaa. Mainitsit tässä Kaunda Garsonin ja tehtiin hieno kollabo myös Aknen kanssa viime vuoden lopussa, tämän vuoden alussa. Mutta toinen, joka tulee mieleen, on tämä tänä vuonna lanseerattu tämä Artekin kanssa tehty jakkara. Siellä me oikeastaan istuttiin varmaan pari vuotta puhumassa ensin vaan, että et missä nämä niinku brändit kohtaa. Ja löydetään se niinku luonteva tapa tehdä sitä, jossa oikeasti tuodaan jotain lisäarvoa. Se niinku one plus one is three ajattelu. Ja löydettiin lopuksi semmoinen tarina, joka niinku, vetoo sekä Artekin niinku faneihin että meidän faneihin. Ja se on mun mielestä niinku se vaatimus, mitä me asetetaan kollaboille.
Ja onhan se totta kai näille kumppaneillekin houkuttelevaa, kun Muumit itsessäänkin on jo niin tunnettu brändi ja tuo ehkä heillekin sit uutta yleisöä sitä kautta. Oliko toi Artekin kanssa tehty yhteistyö, oliko se teille tyypillinen tapa toimia? Lopputuloksena oli siis jakkarat ja kaappi. Millainen prosessi se oli?
No, joka kollabossa on vähän eri prosessi. Ollaan vähän erilaisessa roolissa, joskus isommassa, joskus pienemmässä. Joskus projektit kestää tolleen niin kuin vuosia. Joskus ne on paljon nopeampia. Mutta yleensä jo aloitetaan tuotteesta ja sitten mietitään se niin kuin markkinointi ja se maailma, mitä voidaan niin kuin luoda sen ympärille sitten sen jälkeen. Mutta tässä tapauksessa jakkara tuntuu niin kuin luontevalta. Tietenkin se on suosittu tuote, mutta se myös niin kuin se ajatus siitä, että me keksittiin tämmöinen niin kuin yllätysvieras tavallaan konsepti, että jos sulla on juhlat ja joku koputtaa oveen ja sulla on niin kuin kaikki tuolit käytössä, niin tämä jakkarahan on se niin kuin täydellinen ekstra tuoli tämmöiselle niin kuin surprise guestille. Ja ehkä hän sitten, niin kun juhlat on päättynyt ja kaikki on lähtenyt himaan, niin huomaat, että hän on jättänyt jonkun jäljen siihen jakkaraan, jonkun oman niin kuin merkin. Ja vähän tämä niin kuin ajatus tämmöisestä niin kuin koulun pulpetista, että jokainen oppilas lisää sen oman merkin siihen. Ja
kaivertelee nimikirjaimia.
Se oli se vaan istuu niin hyvin myös tähän meidän juhlavuoden teemaan, joka on just tämä, että ovi on auki kaikille.
Mulla tulee mieleen, kuuntelen sua ja niin kuin muumituotteiden tuomista kotiympäristöön, niin onko se teille erityisen tärkeää niin kuin sen muumitalo jotenkin vertauksen takia? Tai mietittekö te sellaista niin kuin kodinomaisuutta muumibrändin kehittämisessä?
No, muumitalo niin kuin edustaa mun mielestä monella tavalla tämmöistä, niin kuin, no se edustaa tätä meidän juhlavuoden teemaa, tämä yhteenkuuluvuus ja se ajatus siitä, että niin kuin kaikki on tervetulleita, että löydetään aina niin kuin joku lisähuone jostain tai aina on lisää niin kuin pannukakkoja, mitä voi tarjota vieraille, että se talo niin kuin sen merkitys myös Muumilaaksossa on niin valtava. Se on tavallaan kaiken niin kuin perusta. Se, että sulla on turvallinen paikka tai paikka, mihin sä kuulut. Et ilman sitä on vaikea lähteä seikkailemaan, toteuttamaan sun omat unelmat. Mutta sitten kun sulla on toi, niin sitten sä voit lähteä ihan mihin vaan. Sä voit ottaa riskejä, sä voit olla vapaa. Kun sä tiedät, että sä voit niin kuin päivän päätteeksi palata johonkin turvalliseen paikkaan.
Sielläkin eletään niin kuin epäkonventionaalisella kokoonpanolla. Tai jotenkin se ajatus siitä, että nyt mä en edes muistakaan niin tarkkaan, mutta nyt kun ajattelen asiaa, niin siellähän on esi-isää siellä kaminan takana ja talvella ihan eri tyypit viettää joulua, kun muumin perhe on nukkumassa tai toi uimakopissakin asuu talvella tuutikki. mökki, vaikka se on kesällä muumien käytössä, niin tuommoinen niin kuin vähän uudet asumisen ja asuttamisen tavatkin on ollut tosi läsnä.
On, joo. Ja tota, tietenkin just tämä niin kuin perhekäsitys on vähän erilainen niin kuin muumitarinoissa, että vähän laajempi, että muumipeikon ja niiskuneiden, muumipeikon ja muumipapan ja äidin lisäksi on tota, paljon muita hahmoja, jotka kuuluvat perheeseen. Ja myös tilojen suhteen ollaan valmiita niin kuin jakamaan niitä.
Joustamaan.
Muiden kanssa niin. ja näin. Että joo, se on, tota, se on vähän epäkonventionaalinen. Mm. Mutta niin muumit kyllä ovat. Ne on vähän tämmöisiä niin kuin boheemeja ja vähän niin kuin alternative, alternative tota, elämäntyyliä kyllä. Mm.
Ja vaihtoehtoisuus, tai niin kuin ihmisiä, joihin semmoinen vaihtoehtoisuus vetoaa, niin niitä löytyy kaikkialta maailmasta. Pitääkö paikkansa, että tällä hetkellä on yli 800 lisenssihaltijaa, vai onko se vielä enemmän nyt?
Suurin piirtein, joo.
Eri puolilla maailmaa tuottamassa kaikenlaista leluista just näihin muotiasioihin, kodin tavaroihin. Voisin kuvitella, että se suhde muumeihin vaihtelee eri maissa. Olisiko sinulla jakaa jotain niin kuin erityispiirrettä tähän liittyen? Onko esimerkiksi joku yllätyssuosikki, joku trendaava hahmo jossain? Tai onko sulle tullut vastaan jotain ehkä meitä yllättävää suhtautumista johonkin hahmoon?
Kyllä se vaihtelee vähän. Et tietenkin on nämä niin kuin tietyt suosikit, jotka on kaikkialla. Niin kuin Pikku Myy, Muumipeikko, Nuuska Muikkonen. Mutta sitten esimerkiksi, jos me katsotaan Japani, joka on ehkä yksittäinen niin kuin isoin muumimarkkina, niin esimerkiksi hattivatit on hyvin suosittuja. Että saattaa olla joku tämmöinen.
Miksi?
Sanapa se, ja miksiköhän ne on sitten tota, niin suosittuja. Niitä kutsutaan njoronjoroksi tätä Japanissa. Mutta tota, tämän tyyppiset saattaa olla ja eri maissa ehkä tulee just tämmöiset niinku sivuhahmot, yllättävät sivuhahmot on yhtäkkiä hirveän suosittuja. Mörkö, hyvin suosittu hahmo myös. Tota, mutta joo, se vähän vaihtelee, mutta tietenkin taas näin, kun nämä tarinat on niin universaaleja ja tota, globaaleja, niin ihmiset välillä niinku jopa, saattaa jopa unohtaa, että niinku mistä muumit tulee. Ne tuntuu silleen kuuluvan vähän niin kuin kaikkialla.
Mm, totta. Palataan vielä loppuun sinne alkulähteelle, mistä kaikki alkoi, eli tietenkin Tove Janssoniin, monipuoliseen taiteilijaan, ihan varmasti jokaisen suomalaisen tuntema hahmo. Mikä on sulle, James, suurin oppi, mitä sä oot Tove Janssonilta saanut?
Suurin oppi? No mulle tää niinku Toven legacy liittyy tosi paljon sen niinku suhtautumiseen niinku luovan tekemiseen. Semmoinen elinikäinen leikkisyys, uteliaisuus, halu aina kokeilla uusia tota, asioita. Hän oli siis muumien luojan lisäksi taidemaalari, kirjailija. Hän kirjoitti lyriikkaa, hän rakensi pienoismalleja. Hän oli valtavan monipuolinen ja valmis tuomaan niin kuin sitä luovuutta niin kuin jokaiseen elämän tota, vaiheeseen ja tota, asiaan. Hän oli tosi huolellinen. Mä muistan, että hän kirjoitti jopa niin kuin ostoslistoja ja muuta. Oli semmoisia, mitä säilytettiin, koska ne oli niin hienoja. Koska hän panosti, niin kuin, hän teki niin huolella kaiken. Mutta ehkä just tämä uteliaisuus. Että mun mielestä se on hyvin harvinaista kuitenkin, että ihminen tavallaan tekee töitä ja on luova semmoisella tavalla. Ihan niin kuin nuoresta. Siis hän aloitti niin kuin teininä jo kuvittamaan näettiin siihen asti, että on 80-kymppinen. Se on hyvin harvinaista ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä asia muistaa, että hän ei olisi halunnut, että asiat vaan pysähtyy johonkin, vaan että mennään aina eteenpäin, keksitään aina uusia tapoja kertoa tarinoita, tuoda ne niin kuin ihmisille ja annetaan myös muita ihmisiä leikkiä näiden kanssa ja tulkita.
Mm. Mua aina kiinnostaa yhteistyö ja ehkä myös erityisesti perheen kesken. Kertoisitko jotain sitten Tove Janssonin ja veljensä Lars Janssonin tavasta tehdä yhdessä työtä? Tai onko siitä jotain, mitä niinku ammennat tänään?
Joo, no tämähän on ollut tavallaan niinku perheyritys niin alusta lähtien. Tove ja Lasse työskenteli paljon yhdessä ja ehkä niinku se selkein esimerkki on tämä sarjakuva. Että Tovehan teki sitä noin 7 vuotta, kunnes se oli hänellä vaan yksinkertaisesti liian raskas. Se vei liian paljon aikaa ja aikaa pois muista asioista. Ja silloin he päätyivät semmoiseen ratkaisuun, että Lasse sen jatkoi sitten. Hän teki muutaman testin lehdelle ja ne hyväksyi, että jos joo, tämä on, voidaan jatkaa samaan malliin, samalla setupilla. Ja Lasse sitten jatkoi ainakin 15 vuotta eteenpäin siitä, että Tove luotti häneen ja he tietenkin keskustelivat paljon näistä tarinoista ja Lasse auttoi jo aikaisemminkin sarjakuvan tekemisessä ja joo, niillä oli hyvin läheinen suhde. Hän rakensi yhdessä mökin Porvoon saaristoon. Tämä ensimmäinen mökki saaristossa ennen tätä Klovharunin saarta. Ja hyvin tiivis perhe kyllä aina ollut. Tavallaan me jatketaan vähän samaan malliin.
Sun veli on mukana.
Mun veli on mukana, äiti oli mukana, kunnes se nyt jäi eläkkeelle muutama vuosi sitten ja hänen miehensä Rolle Krogström on meidän toimitusjohtaja. Et vielä erittäin tiivin niin kuin perheyritys ja meillä on yksinkertaisesti myös käynyt hyvä säikä, että meillä on kaikki vähän se niin kuin oma tontti, vaan tässä luovalla puolella. Mun veli taas antaa tätä liiketoiminnan kehitystä ja auttaa enemmän siinä niin kuin bisnespuolella. Tämä on myös ollut osittain semmoista niin kuin tuuria, että asiat menee näin. Mutta kumpikaan meistä ei olisi mukana, jos ei tuntuisi siltä, että olisi jotain annettavaa tähän. Et se oli ehkä semmoinen, joka niin kuin houkutti alun perin tulla niin kuin muumeihin. Oli se, että mä näen tässä niin kuin vielä valtavasti potentiaalia. Se on niin upea kokonaisuus, mitä voi tuoda maailmalle. Ja siinä on vielä niin monta eri tapaa, miten sitä voi tuoda. Miten ihmiset voi kohdata sen. Ja mä luulen, että me ollaan tavallaan vasta tämän asian alussa. Toivotaan näin.
No millaisista asioista te haaveilette, tai mikä olisi semmoinen unelmien muumilaaksoa seuraavan 80 vuoden päästä?
Tämä oli iso kysymys. se olisi mahtava tuoda muumit tietenkin uusille markkinoille. Ehkä mietin tässä esimerkiksi Jenkkejä, missä meillä on aukesi nyt kesän alussa iso näyttely Brooklynin kirjastoon. Olisi tulevaisuudessa hienoa nähdä Tuven näyttely Pohjois-Amerikassa. Olisi hieno nähdä ehkä miten niin kuin digitaalinen puoli kehittyy. Minkälaiset mahdollisuudet se antaa kokea tavallaan Muumilaakson jossain digitaalisessa muodossa. On niin paljon
varmasti
asioita, se mistä haaveilla, mutta mut joo, tämä fokus on nyt ollut niin vahvasti tässä juhlavuodessa, että mä luulen, että tämän jälkeen me otetaan pieni semmoinen hengähdystauko ja sitten katsotaan tulevaisuuteen, että mitkä on ne seuraavat isot tämmöiset milestoneit meille.
Mainitsit tosiaan näyttelyn. Brooklynin kirjastossa on ollut lukuisia muitakin näyttelyitä muumien maailmasta tänä juhlavuonna. Radio Helsingin kuulijoita varmasti kiinnostaa 10. lokakuuta tähän studionkin naapuriin, eli arkkitehtuuri- ja designmuseon avautuva Pako Muumilaaksoon näyttely. Näyttelyssä tarjotaan siis näkymä muumien maailmaan, sillä Tuve Jansson oli tosiaankin kaiken huipuksi aivan mestarillinen tilojen luoja. Näyttelyssä tutustutaan siihen, miten Jansson näki arkkitehtuurin ja muotoilun omassa elämässään ja miten se ilmenee Muumilaakson tarinoissa. Mitä sä, James, erityisesti odotat näyttelyltä?
Ihmiset saa kokea vähän näitä Tuven luomia tiloja. Tuvehan ei ollut arkkitehti tai sisustussuunnittelija, mutta hän loi muutama tila, joka inspiroi ihmisiä niinku suuresti. Ateljeekoti tässä Ullanlinnassa, meidän naapurissa, tässä, jossa hän työskenteli siis 40-luvusta lähtien ihan kuolemansa asti. Ja sitten tietenkin tämä Klovharunin mökki, tämä saaristo, idylli, mutta hyvin, hyvin karulla paikalla ulkosaaristossa. Ja sitten tietenkin tämä itse niinku Muumilaakso tilana. Mutta mä luulen, että ihmiset, niitä kiinnostaa hirveästi, että tämän tyyppiset luovan ihmisen niin kuin, luomia tiloja.
Varmasti.
Ja miten luodaan semmoinen ympäristö, missä oikeasti voidaan saada kaikki irti itsestään ja työskennellä ja elää semmoista elämää, mitä Tuve eli. Sitä mä odotan tästä näyttelystä ja myös tämä tavallaan Tuven yhteistyö Pietilöiden kanssa, että me olemme molemmat olleet mukana sekä tässä Ullanin ateljeen niin kuin remontoinnissa ja myös tämän Klovharun mökin piirtämisessä. Siis, ja tämä, niin kuin miten Tuven kaltainen ihminen työskentelee yhdessä arkkitehdin kanssa. Siinä on asiakas, jolla on aika vahvat mielipiteet, että miten haluat asiat on. Niin tämän tyyppiset aiheet, joo.
Odotan innolla, kuten varmasti joku muukin. Tämä näyttely Pako Muumilaaksoon avautuu siis 10. lokakuuta arkkitehtuuri- ja designmuseossa. Kiitos tuhannesti, James, että ehdit Helsinki Design Weekliin. Kiva jutella sun kanssa. Kiitos myös sinulle, joka tämän jakson kuuntelit. On syyskuu, ollaan juteltu Tuve Janssonista biisinä, siis ihan itseoikeutusti Höstviissä Bo Andersonin tulkitsemana ensi viikkoon.